Ba, Gipuzkoako kronikaren berri izan ostean, Arabara behira jarriko gara, besteak beste, frakinarekin lotuta, ez Arabari loturiko notiziak, baina bai, bueno, ba, zehazki bihar herri galdeketa izango dela aipatu nahi genuen, Kuartangon izango da herri galdeketa, eta frakinaren inguruan izan diren ba, berri horiek guztiak errepasatzeko Arabako frakinez plataformako Mikel Otero, eta gaurkoan gurekin, kasu honetan irratian, bueno, ba, behin baino gehiagotan itzen dugu Mikelekin, eguno Mikel?
Kaixo, egunon.
Bueno, ondo baritzuzu, galdeketa horrekin abiatuko dugu pixka frakinaren inguruan, datozen egunetan izango diren notizia horiek guztiak, Kuartangon, esandakoa frakinari buruz ba, herritarrek iritzi emateko aukera izango dutelako, eta hasiera baten estatuak ilegalizatu egin zuen, ez, galdeketa, konta iguzu?
Bai, egia da. Pospat, hilabete, maiatzian sartu zuen Kuartangoko udaletxeak proposamena, erreferenduna egiteko, referenduna legala, izateko asmoarekin planteatu zen hau, eta hau Madrilera joan zen, Madrileko gobernuaren baiezkoa edo behartzuelako. Gobernuak iru hilabete, lau hilabete pasazirenean, abuztuaren amaieran, esan zuen etzela bidezkoa, etzela legezkoa kontsulta hori, kontsulta energiaren inguruko gaietaz izan behar omen zuen, eta hori estatuaren eskumenak direla, eta atzera bota zuen. Etxe duen ados, Kuartangoko udaletxekoak, eta hori, bueno, rekurritu egin dute edo, baina hori hor dago, juzgaduan edo dago, eta buelta eman diote gaiari, eta esan dute, bueno, badaukagu beste modu bat, hau legalki egiteko ere, eta da, kontzejuen bitartez egitea. Ezta, kontzejuek badute eskumena, beraiei lurraldeak edo ikutuko dituzten gaiei buruz kontsultak eta egiteko, eta hori izan da proposatu dutena. Kontzejuz kontzeju, galdeketa egingo da, bozkaketa egingo da, eta horren bitartez, bueno, frakinari baiezko bat eta ezezko bat emango diote Kuartangoko biztanleek, eta udaletxeak konpromisu politiko hartu du, hortik askotako erabakia, gero aurrera eramateko alduen neurrian.
Beraz, Kuartangokoa ekimena nolabait frakinaren iritzia jasotzeko, herritarren iritzia jasotzeko, ikusiko zein den bizilagunen nahia edo behintzat galdeketa horretan erakusten duten iritzia, eta honekin lotuta instituzioak erakunde publikoak aipatzen hasita, Mikel, aurreko astean notizia desente ez oso emankorra izan zen frakinaren gaia erakunde publikoen aldetik, ez dakit onerako edo txarrerako, baina behintzat bai Iruñako parlamentuan eta bai Gasteizekoan gaia izpide izan zuten parlamentariek eta bueno, hainbat erabaki ere hartu zituzten.
Bai, egia da, Nafarroatik albiste oso onak etorri ziren. Onartu egin da frakinaren aurkako legea, eta hori momentuz hor maian gainean dago. Badirudi Madriden edo dela oso ados, eta konstituzionalera bidaliko duten edo ez, horren zai gaude. Badakizu eskumenen kontuekin gora eta bera ibiltzen dira beti. Hori Nafarroan gertatu zen, eta Gasteizko legebiltzarrean berriz, nolabait esateko guztiz kontrakoa edo gertatu zen. Hor bazegoen eztabaidagai Arabako Biltzar Nagusietatik zetorren proposamen bat, natura babesteko legearen aldaketa bat, babestuta dauden eremuetan frakina espreski debekatzeko proposamena zen, eta horri ponentzia legea idazteko edo ponentzia sortu denean proposamen horri buelta guztiz eman diote, frakinaren aipamen guztiak kanpora atera dira, eta onartu zutena izan zen, naturara babesteko guneetan etzela espreski debekurik emango, eta gero, eremu babestu bakoitzak, parke naturalak eta horrelakoak, gero lekuz leku erabakiko zutela, ea edo zein aktibitate frakina barne, hor defendatzen saiatzen diren balore, ingurumen balore horiek, kaltegarria edo izango den, eta orduan lekuz leku ikusi beharko da gauzak egiten diren edo ez egiten.
Bueno, Mikel, baina orduan horrek esan nahi du, nolabait Gasteizeko parlamentuak, usteet EAJ, PSPP eta UPYDren botorekin, ateak zabalik utzizkio frakinari babesturiko naturgunetan?
Ba, hori da guk esaten duguna, ez? Zuk espreski espadezu esaten frakina ezin dela egin, horrek ateak irikita uzten ditu, ze gero guk naturgune bakoitzean ez dakigu zer gertatuko den, ze hor gero hor hainbat, ose, erabakiak eta azten dituzen, hor, patronatuak eta hainbat eragile izaten dira, eta gero hor beraien erabakiaren eskuetan geldituko da. Beraz, ateak irekita daude, lekuz leku izten ez diren bitartean. Hori salatu dugu, argi dago.
Eta kasu honetan, Gasteizeko parlamentoan hartu zen erabaki horrek ezaldu, edo ezaldago kontra jarria Gasteizeko batzar nagusietan hartu zen erabakiarekin, eta kasu askotan, bueno, ba, alderri batzuek botu bat eman dute Gasteizeko batzar nagusietan, eta beste bat Gasteizeko parlamentuan.
Ba, guk hori salatu dugu. Hor,
diot, bueno, zehaztu jazu, nik ez dudalako argi informazio hori, baina usted, Gasteizeko batzar nagusietan, bueno, ba, hain zuzen, gune naturaletan frakina ez sartzeko erabakia hartu zen, horren alde, ba, inbat alderri agertu zen, baina gero Gasteizeko parlamentuan, bueno, ba, ezakit iritzi zaldatu edo gauza aldatu intzen, ez?
Bai. Hor argi dago, ez da, hor Arabako Biltzar Nagusietan, bueno, frakinaren inguruko oposizio nahiko argia da, eta hor EAJak bueno, ba aurrera eraman zuen proposamen hori, bai Bildu eta bai Ezker Batuarekin. Gero baita ere PSek ere beste mozio bat onartu zuen, non esaten zen Arabako Biltzar Nagusiek gonbidatzen duten Euskal Gobernua, ba frakinaren inguruko kontuak legeen bidez ba atzera botatzea, ezta. Gero gertatzen da parlamentura iristen dienean kontu hauek arazoak datozela, hor badirudi beste interes batzuk edo jokoan daudela, eta azkenean ez bai PSek eta bai EAJak ez dute pauso hori ematen esango genuke, ezta. Eta zertan zein da hor jartzen duten aitzakia, hor kontua da gero esaten dutela, bueno, ezin garela joan estatutik datozen legeen kontra, ze gero hori atzera botako digute, eta badakit zer, eta ez dakit zer. Hor kontua da, bai Kantabriak, bai Errioxak, bai Nafarroak, debeku legeak onartu dituztela, eta Eusko Legebiltzarretan partidu hauek ez dute argi apustu hori egingo duten. Eta guretzako larriena ez da, eskumenak ditugun edo legeak gero Espainiarekin konflikto bat izango duten edo ez, baizik aurretik borondate politiko bat erakutsi behar dela, argia eta garbia, eta hortik aurrera, hortik abiatuta, aurkituko genukela modua, denon artean adostu, eta frakinari ateak itxiko dizkion lege bat aurrera eramateko, gero Espainiatik, esango dutenaren zai gelditu, baina guk argi izan, zein dan gure postura, ezta.
Aipatzen genuen frakina, baina gaurko elkarrizketa lotzen genuenean, aipatzen zenien, Mikel, badela orain, bueno, ba, aktore edo teknika berri bat mai gainean, frakina ez dena, baina antzekoa eta, bueno, ba bere arriskuak ere badituena, ez? Horretaz ere, ohartarazi nahi duzue plataformatik.
Bai, guk esan dugu, behin eta berriro, guk una frakinaren aurkako burruka, frakin hitzaren inguruan zentratu da, eta lortu da nolabait frakinitza hori hitz deseroso bat izatea, ezta, jendeak frakina entzuten du eta bueno iritzia kontrakoa du, eta hor hainbat inkesta eta egiten ari dira, eta argi dago populazioak, herriak ez duela frakinei inondik inora. Hala ere badakigu frakinitza mai gainetik kentzen saiatzen ari direla, eta nolabaiteko frakin berdea edo frakin teknologikoki aurreratua edo beste zerbaitekin ari dela bueltaka, ezta. Hori horrek arazo bat sortzen du, ze frakina, konkretuki frakinari debekua jartzen badiogu, etzirekin esan nahi dut, hemendik urte bat, bi, hiru urtetara, etorriko dira esaten orain teknikak ez duela frakin izena, beste teknika badela, teknika hori garbiagoa dela, eta aurrera eraman behar dela. Guk esaten duguna da, hemen frakinaren inguruan hitza bera ez dela hain importantea, baizik horratzean dagoen txikizioa edo txikizioa arriskua, ezta. Eta hori ez dator frakinitzatik, baizik hidrokarburo ez konbentzionalaren atzetik, ezta. Hidrokarburo ez konbentzionalak ateratzeko modu bakarra izango da, nolabait esateko, lurrazpian dauden geruza horiek guztiz txikitzia eta lurrazalean izugarrizko lanak egitea, eta horri frakin deitu edo beste modu batean deitu berdina izango dela, ezta. Zentzu horretan, Nafarroako parlamentuak onartu duen legea, frakina pixka eta aratago joan da, eta esan du frakina debekatua gelditzen da, eta ez frakina bakarrik, baizik hidrokarburo ez konbentzionalen ustiak eta debekatua gelditzen da. Eta guk zentzu horretan joatea nahi genukea, hemendik aurrerako kontuak.
Bueno, hemendik aurrerako kontuak aipatzen zenituen, bukatzeko, Mikel, aurrera begira eta ikasturte politiko berria abiatu den honetan, zentzu dira, epe ertainera begira, orain txertan, frakinaren kontrako plataforman dituzuen erronka, kaleia datozen hilatei begira, erronka nagusiak zentzu dira, Mikel?
Bueno, instituzioei begira nahiko argia dago kontua, ezta. Konturan hartu behar da, guk herri ekimen legegilea proposatu genuela urte hasieran, herri ekimen legegile hori atzera bota ziguten biltzar nagusietatik antzeko proposamen bat omen zegoelako, gero guztiz itxuraldatua gertatu dena, eta esan ziguten baita hor txosten juridiko badago hor parlamentuko legegileak egindakoa, eta esaten du, bueno, aprobatu berri den proposamen hori bukatzen zenean, horren tramitazioa bukatzen zenean, herri ekimen legegileari paso edo bidea eman behar zitzaiola, ezta. Beraz, iritsi da momentua, gu orain frakinaren aurka sortzen hasi diren beste hainbat talde, bai Araban, bai Bizkaian, beraiekin harremanetan gaude, eta gure helburu nagusia herri ekimen legegile horri berriro ekitea izango litzake, ezta. Urte amaierarako edo hori aurkeztu nahi genuke, horrek gero tramite batzuk edo izango ditu, eta, bueno, hemendik hilabete batzuetara, bueno, kanpainan hasi beharko genuke, sinadura bilketarekin, eta sinadura bilketa hori eta kanpaina hori aprobetsatu nahi genuke, baita Euskal Herri osora frakinen aurkako kanpaina, informazio kanpaina zabaltzeko, ez da, oraindik konturatu begera, hainbat lekuetan, bai Gipuzkoan, bai Bizkaian, hainbat lekuetan, oraindik frakinaren inguruko kontuak, jendeak ez dituela ondo ezagutzen, eta aprobetsatu nahi genuke herri ekimen legegile hori baita informazioa zabaltzeko. Pixka bat bi ardatz horiek izango litzateke, lirateke, ezta, instituzioetan herri ekimen legegilea eta ekimen horrekin parekatu da edo batera etorriko litzaken informazio kanpaina.
Bai, oraingoan bai ekimen legegile herritar horrek aurrera egiten duen eta ez duen, bueno, ba oztoporik topatzen bide horretan. Mikel Otero, mila esker, urren arte.
Vale, su ahí, es que es como...